Ulica Balinta Kiš. Ulica Balinta Kiš, bivša crkvena aleja, počinje iza velike reformatske crkve. Mnoge njene zgrade su očuvane, ime je dobio od Balinta Kiš, sveštenika reformatske crkve, renesansnog čovjeka svog doba, odličnog prirodnjaka. Pod brojem 2 je klasična dvospratna vila sa visokim krovom i stubovima na verandi koji služe kao kalvinistički vikarijat. Ova kuća je služila kao zaklon pesniku Mihalju Verešmarti posle pada revolucije. Nekadašnja reformatska apartman kuća danas funkcioniše kao dom za stare. Njegov klasičan stil potpuno odgovara stilu trga Košut. Pod brojem 8 se nalazi nekadašnja kuća reformatske kongregacije izgrađena u secesionističkom stilu iz šarenih cigala. U ovoj zgradi se danas čuva i stare zapisi i verski dokumenti reformatske crkve, a služi kao reformatska molitvena kuća. U predsoblju kuće stoji bista Žana Kalvina, rad kipara Antala Konc. U ulici se nalaze nekadašnje kuće učitelja i kantona. Sve zgrade, osim dve, su u izvornom stanju. Na kraju ulice se nalazi impozantna zgrada muzičke škole nazvanom po kompozitoru Laszlóa Lajta. Kuća je u sliku rane eklektike, a od 1944. godine radila je kao kasino. Termal banja. Na uglu ulice Endre Adi i Ferenca Šima se nalazi termal banja koja podsjeća na turske banje. Izgrađena po planovima Karolja David, inženjera koji je napravio Nepštadion, najveći sportski stadion u Mađarskoj. U velikom bazenu ispod kupole temperatura vode je 35 stepeni, a u 4 mala bazena je raznih temperatura. Banja vodu od 1957. godine dobije iz bunara bolnice, koja je duboka 1735 metara, a lekovita voda iz nje ima 71 stepeni. Voda sa alkalnim hidrogenima, karbonatima i fluidima se preporučuje onima koji imaju problema sa zglobovima, imaju reumu i za ginekološke probleme. Pored bazena i elektroterapijskih odeljenja, banja raspolaže i sa malim pansionom sa 15 kreveta. Pored najvećeg otvorenog bazena nalazi se kip ženskog akta kipara Jerry Segeždi, podignut 1963. godine. Bolnica dr. Išvan Buđi. Na kraju ulice Ferenčima se nalazi bolnica dr. Ištvan Buđi, koja stoji na raspolaganju bolesnicima iz čitavog regiona. Ornamentika glavnog ulaza izgrađena 1902. godine. Park je jedan od najlepših i najvećih parkova u gradu, a u njemu mala Besnuja, jedan od najlepših statua u gradu, od ruke Žigmonda Kišfaludija Štobl. U bolnici se može vidjeti stalna izložba od starih alata za lečenje koji je jedinstven u čitavom regionu. Ispred zgrade ambulancije nalazi se statua koja simbolizuje lečenje, delo Ivana Paulovića. Ako se vratimo na obalu reke Kurca, možemo da se šetamo o očaravajućoj panorami nazad do centra grada. U ulici Jožefa Tot pod brojem 14-16 čeka nas Dom kulture i mladosti. U modernoj zgradi se održavaju mnogobrojne predstave, prikazivanja filmova, razni seminari, koncerti i izložbe. Pored zgrade se nalazi omladinski park zvani Göder, gdje se redovno održavaju koncerti na otvorenom.